Pre bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam a všetkých pozdravujem pri našom dnešnom 30. stretnutí so svätou Tereskou z Lizie, pri našej 30. katechéze, či prednáške, či zamyslení nad Tereskyným životom a jej spiritualitou. Pokračujeme ďalej v jej životnej ceste, pri ktorej zároveň hovoríme aj o prvkoch, z ktorých sa potom skladala jej duchovnosť, jej spiritualita a ktoré vychádzali z jej životných skúseností a jednotlivých udalostí, ktoré na svojej životnej ceste zažila. Skončili sme naposledy v tom čase, v opise situácie, keď Tereskina najstaršia sestra, sestra Mária, sa rozhodla vstúpiť do Karmelu a Tereska vlastne takto prichádza o ďalšiu svoju veľmi blízku osobu, ku ktorej si vytvorila hlbokú dôveru a s ktorou sa zdieľala so všetkými svojimi životnými situáciami či okolnosťami, ale aj so všetkými svojimi myšlienkami, ako sme o tom hovorili, dokonca aj s tými myšlienkami, ktoré Tereska prežívala ako negatívne myšlienky voči Márii, teda ktoré sa týkali jej samotnej. A Tereska vo svojom boji s chorobnou úzkostlivosťou a takým teda prežívaním takejto mrzkej choroby, ako to ona nazývala, a to svoje škrupule, aby dokázala s nimi bojovať, tak plnila tú základnú podmienku, a to, že v úplnej dôvere otvárala svoju dušu a teda aj svoje myšlienky práve Márii, svojej najstaršej sestre, ktorá bola zároveň jej krstnou mamou. Čiže určite sa jej zase veľmi dotýka táto situácia, keď má prísť o Máriu, ktorá má opustiť ich dom rodinný, ich spoločné bývanie a prežívanie a má vstúpiť do Karmelu. Len čo sa Tereska dozvedela o tomto Márinom rozhodnutí, urobila také hrdinské rozhodnutie, a síce, že už si na zemi nedožičí nejaké radosti. Po odchode z penzionátu sa Tereska usadila v bývalom Pavlininom ateliéri a zariadila si ho podľa vlastného vkusu. Bol to akoby ozajstný bazár, zbierka krížikov, sošiek, ružencov a zaujímavostí, záhrada, ale aj veľká klietka. Na zadnej stene sa vynímal veľký kríž z tmavého dreva, bez ukrižovaného, a niekoľko kresieb, ktoré sa Tereske páčili. Na druhej strane visel kôš s bylinami a kvetmi, ozdobený mušelínom a ružovými stúhami, a napokon na poslednej stene trónila jedine podobizeň 10-ročnej Pavlíny. Po touto podobizňou mala Tereska stôl, na ňom stála veľká klietka a v nej veľa vtákov, ktoré švitorili tak melodicky, že návštevníkom išla prasknúť hlava. Ale nie malej Tereske, ktorá ich mala veľmi rada, bol tam aj malý kus bieleho nábytku plný Tereskyných učebníc, zošitov a tak ďalej, a na ňom stála socha Panny Márie, pri ktorej bola váza vždy plná živých kvetov a svietniky. Všade v tejto miestnosti bolo množstvo sošiek svätých a svetíc, lasturových košičkov, lepenkových škatuliek a tak ďalej. Napokon pred oknom bola umiestnená Tereskina záhrada, kde si ona pestovala kvety v kvetináčoch, a to aj tie najvzácnejšie, aké len mohla nájsť. Okrem toho mala Tereska v takom akoby svojom múzeu aj kvetinový stojan a tam vždy Tereska dávala svoju obľúbenú rastlinu. Pred oknom mala tiež stôl so zelenou prikrývkou, doprostred ktorého si Tereska postavila presypacie hodiny, sošku svätého Jozefa, púzdro na hodiny, košiky s kvetmi, kalamár a tak ďalej. Tiež tam mala niekoľko rozheganých stoličiek a čarovnú postielku pre Pavlininu bábiku. Táto milá manzardka bola Tereskyným svetom a mohla by napísať, ako sama sa s tým zdôveruje, knihu Prechádzka po mojej izbe. A v tejto izbe sa Tereska zdržiavala celé hodiny, študovala tam, rozjímala pri krásnom výhľade, ktorý sa rozprestieral pred jej očami. A keď sa dozvedela o Máriinom skorom odchode, jej izba stratila pre Teresku akoby všetko čaro. Nechcela ani na jedinú chvíľu opustiť milovanú sestru Máriu, ktorá mala čoskoro odísť. Koľkokrát Tereska zneužívala jej trpezlivosť, ako to sama konštatuje. Za každým, keď som prechádzala okolo jej izby, klopala som tak dlho na dvere, kým mi neotvorila, a potom som ju objímala z celého srdca. Chcela som si urobiť zásobu boskov na celý čas, čo som mala byť bez nich. Mesiac pred vstupom Márii do Karmelu zobral Teresku ich otec a zaviezol ich do Alençonu. Teda bolo to niekoľko dní pred Máriinym odchodom. Ale táto cesta akoby Tereske zďaleka nepripomínala tú prvú cestu. Všetko tam pre ňu bolo smutné a trpké. Preliala mnoho slz na mamičkinom hrobe, pretože zabudla priniesť kyticu nevedzí, ktoré pre ňu natrhala. Trápila sa Tereska skutočne pre všetko, ako sama hovorí. Pravý opak toho, čo prežívala v čase, keď písala svoju autobiografiu, keď jej Pán Boh dal milosť, že už ju nezronila nejaká pominuteľná vec. Keď si teda v tom čase, už keď je Tereska v Karmeli a si spomína na minulosť, tak jej duša oplýva jedine vďačnosťou pri pohľade na tie rôzne milosti, ktoré dostala z neba. V Tereske nastala taká zmena, že bola na nepoznanie. Túžila po milosti mať absolútnu vládu nad svojimi činmi a nebyť ich akousi predajnou ženou a otrokyňou. Takto sa Tereska vyjadruje s určitou, teda s takým svojim tým parafrázovaním z knihy Nasledovania Krista. Práve tieto slová ju hlboko dojímali, ale neoceniteľnú milosť si musela Tereska tak povediac vykupovať svojimi túžbami. Túžila mať túto milosť, mať vládu nad svojimi činmi, ale ešte to nedokázala. Bola ešte iba dieťaťom, ktoré akoby nemalo vlastnú vôľu, iba vôľu druhých. Preto Alençončania hovorili, že Tereska má slabú povahu. A počas tejto cesty, keď teda ich zobral otec na návštevu znova do Alençonu, sa Leónia pokúsila tiež vstúpiť, a to ku klariskám. Takým neuváženým rozhodnutím vstúpila k alençonským klariskám, ktoré boli priateľkami ich matky Zélie, a teda 7. októbra v tomto roku 1886 Leónia k ním vstupuje, ale 1. decembra od nich odišla a vrátila sa Leónia späť teda domov. Teresku zarmútil aj tento Leonín mimoriadny vstup, lebo ju mala veľmi rada a nemohla ju poboskať pred jej odchodom. Nikdy Tereska nezabudla na láskavosť a rozpaky ich otca, keď im prišiel oznámiť, že Leónia si už obliekla rúcho klarisky. On sám to považoval za veľmi čudné, tak ako aj sestry, ale nechcel nič povedať, keď videl, aká je Mária nespokojná. Zaviedol ich teda do kláštora a tam Tereska sa zveruje, pocítila také zovretie srdca, ako ešte nikdy pri pohľade na kláštor. Práve túto v nej vyvolalo opačný účinok ako v Karmeli, kde všetko rozveselovalo jej dušu. Dokonca ani pohľad na reholničky už Teresku neočaril a nemala ani pokušenie ostať medzi nimi. Milá Leónia však bola veľmi utešená vo svojom novom rúchu a povedala im pri tom ich stretnutí a návšteve, aby sa jej dobre pozreli do očí, lebo ich už neuvidia. Klarisky totiž sa ukazujú iba so sklopenými očami. Tereska hodnotí svojim jazykom túto udalosť Leónieho pobytu Leónie v tomto kláštore, akoby, že Pán Boh sa uspokojil s 2 mesiacmi obety. A teda, ako sme povedali, Leónia sa teda v decembri vrátila späť ukázať svoje belasé oči, tak často zmáčané slzami, tak toto Tereska opisuje vo svojej autobiografii. Keď Tereska opúšťala Alençon, myslela si, že Leónia ostane u klarisiek, a tak s ťažkým srdcom odchádzala z tej smutnej ulice pol mesiaca. Boli sme už len 3. A čoskoro nás mala opustiť aj naša drahá Mária. Teda ostali na teraz len Mária, Celina a Tereska. 15. október bol dňom rozlúčky. Bol to teda deň, kedy Mária odchádza z Buissonetu, z tejto radosnej a početnej rodiny, kde teda s otcom zostali už len posledné 2 deti, Celina a Terézia. Holubice vyleteli z otcovského hniezda a tie, čo boli v ňom a ostali, by boli najradšej leteli za nimi, ale mali ešte príliš slabé krídla, aby sa mohli vzniesť. Pán Boh, ktorý chcel k sebe povolať najmenšiu a najslabšiu zo všetkých, sa poponáhľal rozvinúť jej krídla. Takto Tereska opisuje svoje povolanie. Rád totiž Pán Boh ukazuje svoju dobrotu a moc prostredníctvom najnehodnejších nástrojov, a tak ma chcel povolať ešte pred Celinou, ktorá si bez pochyby viac zasluhovala takúto milosť. Lenže Ježiš vedel, aká som slabá, a preto ma skrýl ako prvú rozsadlinách skál. Takto opäť Tereska opisuje svoje rozpoloženie a tento a jej obľúbený obraz inšpirovaný piesňou piesní, ktorého najkrajší výraz nachádzame v jednom z listov, ktorý Tereska napísala. Keď Mária vstúpila do Karmelu, Tereska bola ešte stále dosť úzkostlivá. A keďže sa už nemohla zverovať Márii, tak ako by jej už nik nezostal na zemi, ku komu by sa mohla takto obrátiť, a tak sa obrátila k nebu. Utiekala som sa k štyrom anielikom, teda k Tereskyným súrodencom, ktorí zomreli ako maličkí, ktorí ma predišli tá hore, lebo som sa nazdávala, že tieto nevinné duše, ktoré nikdy nepoznali nepokoj ani bázeň, by mali mať súcit so svojou úbohou sestričkou, trpiacou na zemi. Hovorila som k ním s detskou jednoduchosťou a upozorňovala som ich, že mňa ako poslednú z rodiny moje sestry vždy najväčší milovali, zahrňali prejavmi lásky, a tak, keby boli ostali na zemi, aj oni, anielici, bez pochyby by mi boli prejavovali lásku. Ich odchod do neba sa mi nezdal dôvodom, aby na mňa zabúdali. Naopak, keď čerpajú z božských pokladov, majú tam načerpať aj pre mňa pokoj a tak mi ukázať, že aj v nebi vedia ešte milovať. Tu teda vidíme už taký úplne iný a môžeme povedať vyzretejší Tereskin postoj, akým reaguje na odchod Márie do Karmelu. Obracia sa teda na týchto svojich súrodencov, ktorí ako mali anielici odišli už do neba, a naozaj v tomto Tereskinom presvedčení, že majú ukázať Tereske, že aj v nebi vedia ešte milovať, a to tým, že načerpajú pre ňu pokoj, tu sa v tom skrýva Tereskina nádej a viera, za ktorou potom aj vidíme jej želanie stráviť svoj čas v nebi tak, aby mohla konať dobro na zemi. Tak ako to potom píše vo svojej druhej časti autobiografie. A Tereska konštatuje, že odpoveď nedala na seba dlho čakať, čoskoro zaplavili jej dušu pokoj a ona pochopila, že ak je milovaná na zemi, milujú ju aj v nebi. A od tej chvíle akoby v nej zrástla zbožná úcta k jej bračekom a sestričkám, ktorí už teda zomreli a boli v nebi, a často sa s nimi začala rozprávať o svojom, ako to nazýva, smutnom vyhnanstve, o jej túžbe čoskoro sa k ním pripojiť vo vlasti. Toto bolo Tereskino obľúbené slovo, slovo čoskoro. V jej zápiskoch sa vyskytuje až 218 krát. Toto slovo čoskoro, vyjadrujúce netrpezlivé čakanie na nebo, sa vyskytuje aj v Tereskyných listoch a v básniach zo všetkých jej období. Čoskoro sa pripojiť k ním vo vlasti. Naozaj tu vidíme diametrálny rozdiel v tej reakcii, keď Tereska stráca ďalšiu svoju akoby náhradnú mamu. Pamätáme si, že keď odišla Pavlína do Karmelu, tak Tereska sa z toho akoby nervovo zrútila, teda mala tú zvláštnu chorobu, ktorá ju handicapovala, ktorá ju dokonca priviazala na lôžko, musela byť Tereska stále strážená a tak ďalej. Nebudem sa opäť vrácať teda k tej situácii, kde už aj otec si myslel, že jednoducho Tereska už dlho nebude žiť, že jej akoby budúcnosť, jej životná cesta je, by sme mohli povedať, nejak zablokovaná, a že už sa teda z tejto situácie nedostane. Vieme však, že zažila zázračný úsmev Panny Márie, bola potom z tejto choroby uzdravená, ale zostáva jej tá úzkostlivosť, škrupule a taká ešte nevyzretosť. Preto bolo tiež otázne, ako bude reagovať, keď ju opustí ďalšia náhradná matka, teda jej sestra Mária. Ale vidíme, že tu už Tereska reaguje úplne inak a obracia sa na nebo, teda na tých, ktorí už odišli do večnosti, do vlasti, a od nich očakáva, v nich skladá svoju nádej a očakáva, že jej vyprosia milosti a že tak, ako sama sa vyjadrila, že načerpajú tam pre ňu pokoj. Tereska potom konštatuje, že naozaj ju nebo zahrňalo milosťami, ale nie preto, že by si ich zaslúžila, veď ešte bola veľmi nedokonalá, ako to hovorí, ale je pravda, že mala veľkú túžbu cvičiť sa v čnostiach, ale púšťala sa do toho čudne. A tak nám opisuje, že opäť teda, keď sa pozerá spätne na to, ako konala, ako reagovala, že teda aj ten spôsob, ako sa cvičiť v čnostiach, môže byť akoby čudný, teda nie veľmi správny, a teda keď môže byť takýto, tak určite by sme očakávali, a teda je aj nejaký spôsob, ktorý je správny. A hovorí nám o jednom zo svojich príkladov toho čudného a teda nesprávneho spôsobu, ako sa cvičiť v čnostiach. Keďže som bola najmladšia, nebola som zvyknutá pracovať. Celina upratovala izbu, kde sme spolu spávali, a ja som nerobila nič v domácnosti. Niekedy sa mi zachcelo urobiť Pánu Bohu radosť, a tak som sa po Marínom vstupe do Karmelu niekoľkokrát pokúsila ustlať postiel, alebo keď nebola Celina doma, večer som priniesla zvonku jej kvetníky. Ako som už povedala, robila som to iba kvôli Pánu Bohu, takže som ani nemohla očakávať vďaku od ľudí. Žiaľ, bolo to celkom ináč. Ak Celina nebodaj neprejavila radosť a údiv nad mojimi službičkami, nebola som spokojná a dávala som jej to najavo svojimi slzami. Bola som naozaj neznesiteľná pre svoju prílišnú citlivosť. A keď som nechtiac spôsobila niekomu, koho som mala rada, čo len malú bolesť, namiesto aby som sa premohla a neplakala, lebo plač moju chybu ešte umocňoval a nie zmenšoval, plakávala som ako Magdaléna. A keď som sa začala utešovať pre vec samu, plakala som preto, že som predtým plakala. Vidíme tu opäť, ako Tereska sa akoby zacykluje a zase je v takom nebezpečenstve tej sebastrednosti, kde teda hľadí na to svoje uspokojenie či upokojenie a na to, aby bola zahrňaná tými pozornosťami a vďačnosťami za skutočne veľmi maličké služby až nepatrné. A keď sa aj snažili Teresku nejak v tomto usmerniť, rozumové úvahy boli na nič a Tereska sama akoby nedokázala napraviť túto, opäť to nazýva, mrzkú chybu. Predtým sme počuli o tom, ako nazýva tie svoje škrupule, že to je teda mrzká choroba, ktorú takto prežívala, a teraz používa zase takýto ďalší obraz a nazýva mrzkou chybou túto svoju zameranosť a precitlivenosť. Tereska nevie, keď sa spätne pozerá na ten svoj život, ako sa mohla uspokojovať nejakou slasnou myšlienkou, že ona vstúpi do Karmelu, keď, ako sama to hodnotí, som bola ešte v detských plienkach. Taký to je teda ten jej výraz, ktorý si ona prepožičiava od svätého Jana z kríža z jeho temnej noci, že bola ešte v detských plienkach. A tak sama ďalej vo svojej autobiografii, čerpajúc aj z Božieho slova, kde opäť svoj pohľad na život pretkáva citátmi zo svätého písma, to hodnotí takto. Pán Boh musel urobiť malý zázrak, aby som v jednej chvíli vyrástla a urobil ho v nezabudnutelný vianočný deň. Tu teda bude nám Tereska hovoriť o tej krásnej vianočnej milosti, ktorú dostala v noci z piatka 24. decembra na sobotu 25. decembra, na deň, keď zároveň aj konvertoval Paul Claude a na prvé kresťanské Vianoce Charlesa Foucaulda, ako ich zase on opisuje. Teda tento deň, 25. december, ktorý bol milostivý aj pre Teresku, ktorá v tú noc skutočne dozrela zázračným spôsobom, teda sa dotkol aj týchto ďalších dvoch osobností. Tereska teda nám ďalej opisuje, čo sa stalo v túto noc. Pán Boh teda musel urobiť malý zázrak, aby som v jednej chvíli vyrástla a urobil ho v nezabudnutelný vianočný deň, v tú jasnú noc, ktorá ožaruje radosť Svätej Trojice. A sladké novonarodené dieťatko Ježiš zmenilo noc mojej duše na najjasnejší deň. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacím, pre moju lásku urobil ma silnou a odvážnou. Odel ma do svojej výzbroje. A od tejto požehnanej noci som nepodľahla v žiadnom boji. Naopak, kráčala som od víťazstva k víťazstvu. A začala som veľké preteky. Prameň mojich slz vyschol a od tých čias sa otvoril iba zriedka kedy. A ťažko, čo len potvrdzovalo slová, ktoré mi kedysi povedali, ty sa v detstve toľko naplačeš, že neskoršie nebudeš mať čo prelievať. Pre bratia a sestry, toto je mimoriadná taká udalosť v Tereskynom živote, kde je ďalší taký, by sme mohli povedať, zásah Boží do jej životnej cesty, do cesty tohto dieťaťa, takého skúšaného častými stratami najbližších, dieťaťa, ktoré sa cítilo byť opustené a osamotené na tejto zemi, hoci malo okolo seba milujúceho otca a milujúce sestry. Ale jej srdce bolo tak citlivé a teda aj zranené zo straty matky, ktorú túto stratu zažívala už ako malé batole novonarodené, keď jej matka, Sveta Zelia, nemala ju ako kojiť a musela ju zaniesť do dediny vzdialenej od ich mestečka a tam Tereska musela vyrastať v tejto cudzej rodine ako maličké bábetko a tam sa akoby naviazala a potom sa znova vracia k svojej matke, ktorú potom ako, že štvoročná stráca. Proste Pán Boh videl toto doranené srdce a zároveň jej veľkú túžbu a aj snahu a dobrú vôľu, ktorú Tereska vždy mala, ako to sama hodnotí, že teda on zasiahol. Tam bol najprv ten prvý zásah, zázračný úsmev Panny Márie, cez ktorý Tereska zakúša také prvé uzdravenie, ktoré samozrejme ešte nebolo konečné a musela aj ona k tomu prispieť, aby sa postupne tak očisťovala, oslobodzovala a opäť tou svojou dobrou vôľou robila, čo mohla. A tu počujeme, že znova, keď teda stráca Máriu, ale obracia sa s nádejou na nebo, na svojich bračekov a sestričky, ktoré už sú vo vlasti, aby jej vyprosili a načerpali pre ňu ten pokoj a takto sa na nich obracia, tak skutočne potom akoby tá odpoveď, keď na druhej strane Tereska tu nám opisuje, ako plakávala a potom znova plakala za to, že plakala a ako bola takto zaciklená do tohto, tak tu v túto noc, vianočnú noc, vstupuje znova Boh do jej života mimoriadným spôsobom. V tú jasnú noc, ktorá ožaruje radosť Svätej Trojice. Tu Tereska v jednej chvíli vyrástla a Boh urobil zázrak, ktorý by Tereska svojimi silami nikdy nedokázala urobiť. Teda v tejto časti, ktorú sme citovali z jej autobiografie A, cituje a vychádza, používa aj Žalm 139. a o opise tejto jasnej noci a tiež tu hovorí o tej výzbroje, do ktorej bola odetá, vychádzajúc z listu Efezanom 6. kapitoly 11. veršu a potom sa spätne pozerá na ten prameň slz, ktorý v túto noc vyschol. To, ako ona bola taká plačlivá, zrazu začala kráčať od víťazstva k víťazstvu a skutočne už potom zriedka, kedy sa znova otvoril tento prameň slz. Tereska tu tiež náraža na Žalm 19. 6. verš. Toto bol veľký zvrat v jej živote, drahí bratia a sestry. Toto bola tá požehnaná pre ňu mimoriadna vianočná noc, v ktorom toto novonarodené dieťa zmenilo noc jej duše na najjasnejší deň. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacím, pre jej lásku urobil ju silnou a odvážnou. Toto je Tereskino krásne zhodnotenie tejto udalosti. Ježiš Boh sa stáva pre jej lásku slabým a trpiacím, aby ju urobil silnou a odvážnou. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacím pre moju lásku, urobil ma silnou a odvážnou. Odiel ma do svojej výzbroje. Tereska nám teda ďalej pokračuje a opisuje ten mimoriadny deň, túto sobotu, 25. decembra roku 1886. Pre Tereskou bolo ešte alebo už len 11 rokov života. Už len 11 rokov života. A ona má teda v tomto veku, ktorý ona prežíva, má len 13 rokov, teda 13 rokov do tejto noci prežila, respektíve už skoro 14, a pred ňou už je len 11 rokov života. A v tejto skoro akoby polovici, trochu viac než polovici, sa Tereske dostalo milosti, že vyrástla z detských rokov. Jedným slovom ona nazýva, že to je milosť môjho úplného obrátenia. V 13. veku, keď teda čoskoro už bude mať Tereska 14 rokov, za pár dní, ale teda pred ňou už je len necelých 11 rokov života, zažíva milosť úplného obrátenia. A Tereska nám ďalej opisuje, ako k tomu prišlo. Už sme v jednej z našich týchto 30 častí hovorili o tejto vianočnej noci, o tejto milosti, ktorú dostala, ale môžeme, aby sme pokračovali v takej kontinuite a v tom, čo vlastne sa stalo aj pre tých, ktorí ste nepočuli tú časť, bolo to v tých prvých ešte častiach, keď sme hovorili o tejto milosti vianočnej, tak môžeme si znova vypočuť ten Tereskin opis, čo sa vlastne stalo v túto noc jej úplného obrátenia. Opäť nemôžeme očakávať nejaké mimoriadne zjavenia alebo nejaké mimoriadne udalosti, niečo nejakého zvláštneho, ale je to niečo veľmi jednoduché, niečo pre niekoho až nejak nie veľmi hodnotné, ale pre Teresku, pre jej dušu a pre to, aká ona bola, v čom sa nachádzala, v akom rozpoložení ako človek, tak to jednoducho bola radikálna zmena, ktorú dosiahla nie svojimi schopnosťami a silou, ako to sama povedala, že by to nikdy ani za niekoľko rokov nedokázala, ale mala dobrú vôľu a snahu a Pán Boh takto zasiahol do jej života. Vracali sme sa z polnočnej svätej omše, na ktorej som mala šťastie prijať silného a mocného Boha. Tu si musím aj všimnúť, že naozaj aj pre Teresku sväté príjmanie Eucharistia to bola veľká milosť. To bola udalosť, ktorú prežívala vo svojom srdci, na ktorú sa pripravovala a za ktorú aj veľmi ďakovala a intenzívne ju vo svojom srdci, vo svojom duchovnom živote prežívala. Teda mala to šťastie prijať silného a mocného Boha. Keď sme prišli do Bujsonec, tešila som sa, že si pôjdem do Kozuba po svoje topánky. Tento starodávny zvyk nám pripravil toľko radostí v našom detstve, že Celina chcela ďalej so mnou zaobchádzať ako s malým dieťaťom, pretože som bola najmladšia z rodiny. Otecko sa tešil, keď videl moje šťastie, keď počul moje radostné výkriky, len čo som vytiahla nejaké prekvapenie zo zázračných topánok. Radosť môjho milovaného kráľa len znásobovala moje šťastie. Ale Ježiš mi chcel ukázať, že sa mám zbaviť detských chýb a preto mi vzal aj nevinné radosti. Dopustil, že sa otecko unavený z polnočnej svätej omše namrzel, keď zbadal moje topánky v Kozube a povedal slová, ktoré mi prebodli srdce. Čo robiť? Našťastie je to naposledy. Práve som išla po schodoch hore do izby, aby som si odložila klobúk. Celina vedela, aká som citlivá. A keď videla, že sa mi lesknú oči, bolo jej do plaču, lebo ma veľmi milovala a chápala môj žiaľ. Tereska, vraví mi, neponáhľaj sa dolu, bola by si príliš zronená, keby si sa hneď pozrela do svojich topánok. Lenže to už nebola tá istá Tereska. Ježiš zmenil jej srdce. Potlačila som slzy a zbehla po schodoch. Potom som stlmila búšenie srdca, vzala som si topánky, postavila ich pred otecka, s radosťou povyťahovala všetky darčeky a pritom sa tvárila šťastne ako kráľovná. Otecko sa smial, znovu sa rozveselil a Celina si myslela, že sa jej sníva. Šťastná, krásna skutočnosť. Tereska znovu našla duševnú silu, ktorú stratila pred 4,5 rokmi a už navždy si ju mala zachovať. Drahí bratia, sestry, toto je Tereskin opis tejto udalosti a skutočne tu si tak môžeme uvedomiť, aj ona to tak v tej svojej autobiografii chce zvýrazniť, pretože pred touto udalosťou teda nám opisovala o tom, ako mala mrzkú chybu, ako plakala pre nejakú vec, keď ju niekto nejak sa jej dotkol, že si ju nevšimol, nepoďakovali jej a podobne, pre svoju precitlivelosť plakala. A potom, keď sa upokojila pre tú samú vec, tak zasplakala preto, že plakala predtým. Teda nám opisuje toto svoje, tento začarovaný kruh zamerania na seba a v ktorom sa potom v tomto zameraní a v tejto precitlivosti prežíva toľko smútku, bolesti a plaču. Potom nám tu vsádza opis tejto mimoriadnej udalosti v túto šťastnú noc, keď Boh ju takto vyzbrojil, obliekol ju do svojej výzbroje, keď ju urobil silnou a odvážnou práve v tú noc, keď on sa stal slabým a trpiacim. A hneď po tejto udalosti teda nám opisuje to, ako ona potlačila slzy, teda nenechala voľný priebeh tomu, čo jej diktovala táto jej precitlivenosť, táto jej povaha, tieto jej zranenia. Potlačila toto v sebe, potlačila som slzy a zbehla po schodoch. Potom vidíme jej ďalšiu stratégiu, stlmila búšenie srdca, teda v tom rozrušení, ktoré zažila, stlmila. Búšenie srdca už nám neopisuje podrobne, ako to robila, či to nejak Tereska predýchavala alebo podobne, pravda, ale jednoducho si to uvedomovala a potrebovala stlmiť to búšenie srdca. A potom s radosťou vyťahovala všetky svoje darčeky, tvárila sa šťastne, teda úplne sa premohla, aby urobila radosť svojmu oteckovi. A tu vidíme ten veľký obrat. Už není zahľadená na seba, na svoj smútok, na svoju precitlivenosť, na svoje slzy, na svoj pláč, ale toto v sebe potláča, tento svoj sklon, svoje zranenia. Vytvára si stratégiu, potlačí slzy, bušenie srdca, takisto, aby teda sa upokojilo a potom s radosťou sa teda venuje samotnej činnosti, kde jej cieľom je urobiť radosť druhému, svojmu otcovi. Nie aby druhí robili jej radosť a aby ona ju robili šťastnú, ale aby ona urobila šťastného niekoho iného, teda tu jej otca. Vidíme tu, čo vlastne je tým zvratom. Pokým sme zameraní len, alebo hlavne, alebo už do akej miery na seba, na svoje aj rany, zranenia a točíme sa okolo nich a teda sme precitlivení, ako na nás druhí reagujú, či si nás všimnú, či nám poďakujú, či majú záujem a podobne a tak ďalej. Táto zameranosť na seba, sebastrednosť nás len zraňuje a robí nám život bolestnejším, trpkejším, temnejším a málo radosným a šťastným. Ale keď toto otočíme, keď sa zameriame na to, aby sme my druhým urobili radosť a pritom sebe potlačíme to, ako sa nám ozývajú naše rany, potlačila som slzy, stlmila búšenie srdca a zameriame sa na to, aby sme my urobili radosť druhému, tak vtedy nájdeme duševnú silu, nájdeme šťastie v našom živote pokoj, radosť. A tie predtým tie slzy, bolesti, smútku, zármutku, temnoty sa nám zmenia na slzy radosti. Pretože isté, že naše rany sa nám budú ozývať, bude to pre nás aj bolestivé, tak ako Tereske vyhrknú nám asi slzy do očí, alebo nám bude bušeť srdce, alebo každý inak prežívame to, keď sa nás niečo dotkne v tom našom bolestivom mieste, v tej našej rane. Ale keď toto odvrátime ten zrak od seba, ak to hovorí Tertulián, odvráť svoj zrak od seba a tu ho zameriavame na svojho blížneho, Tereska, na svojho otca, aby sme tomu druhému robili radosť, tak vlastne sa nám to vráti zúročené s ešte väčšou vnútornou radosťou a ešte väčším pokojom a ešte väčšou spokojnosťou, než ktorú by sme mohli získať, keby druhí nás ofukovali, keby druhí sa snažili nás robiť šťastnými. To by bolo len chvíľkové, dočasné, čo by znova len prehlbovalo tie naše rany a bolesti, ale keď takto dokážeme sa otočiť a odvrátiť tú svoju tvár od tej svojej precitlivnej, prebolenej duše a miesta, kde sme zranení, v službe a zameranosti na druhého, tak to nie je, že by sme boli nejakí masochisti, ktorí sebe nedoprajú nejakú vyrovnanosť alebo šťastie, ale naopak to sa nám obráti zúročené späť k nám a naše srdce sa naplní oveľa väčšou radosťou, trvalejšou, hlbším pokojom, slobodnejším pohľadom, otvorenosťou, ktoré v nás zostanú hlbšie a plodnejšie, než také, ktoré by sme mohli získať, pretože by druhý sa snažil nám ich dať svojou pozornosťou, svojou citlivosťou voči nám a zameranosťou a podobne. A preto Tereska tu pri tejto svojej dobrej vôli a pri tomto kroku, ktorý ona urobila, môže nakoniec konštatovať, že v tú osvietenú noc svetla sa začalo tretie obdobie jej života, najkrajšie zo všetkých, najväčšmi naplnené nebeskými milosťami. Dielo, ktoré by som nemohla vykonať za 10 rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli. Uspokojil sa s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. Dielo, ktoré by som nemohla vykonať za 10 rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli. Uspokojil sa s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. Tu Tereska naráža, keď píše túto autobiografiu na tých 10 rokov, teda v čase, keď ju píše, že odvtedy uplynulo 10 rokov a teda ani za celý ten čas jej ďalšieho života teda vlastne konštatuje, že by toto nedokázala. To, čo urobil v nej Boh Ježiš v túto noc. Ani za celý svoj ďalší život do toho času, keď píše autobiografiu a teda to ešte nevedela, i keď už teda jej zdravotný stav sa zhoršoval a už nebol dobrý, že vlastne už sa blíži ku koncu svojho života a teda by mohla vlastne povedať, že by toto nevykonala ani za celý svoj život. Pre bratia a sestry, tu vidíme veľký dar, ktorým Boh zasahuje do Tereskinho života. A ktorým ona vďaka tomu, že tiež prispela tou dobrou vôľou a tou troškou, znova keď si to premeníme na drobné, tak len tým, že jednoducho potlačila slzy, zbehla po tých schodoch, aj tu teda nebola celina pre ňu dobrou radkyňou, ktorá jej radila, aby sa neponáhľala dolu, lebo by bola zronená. Čiže tu musela Tereska to vziať do svojich rúk a to aj my môžeme vidieť v našom živote, keď si to pretransformujeme. To nám nemôže nikto druhý poradiť. Môže nám niekto poradiť, ale nemusí to byť vždy správne, alebo proste musí to byť naše rozhodnutie. Keď sa nás takto milosť dotkne a my k tomu pridáme svoju dobrú vôľu, musíme na to sami prísť. Nikto nám to nenadiktuje a neurčí, teraz to je. My musíme k tomu sami dozrieť, kedy sa takto rozhodneme. Potlačiť slzy, zbehnúť po schodoch ústrety bolesti, ktorá by nás tam mala čakať. Stlmiť búšenie srdca, teda to rozochvenie vnútorné, ktoré musíme sa nejak vysporiadať s ním. A potom sa venovať tej činnosti, ktorou chceme urobiť radosť druhému. A v Tereskynom prípade berie topánky, stavia ich pred svojho otca, s radosťou vyťahuje darčeky a pritom sa tvári šťastne, aby rozveselila svojho otca. Pre bratia, sestry, tu vidíme určitý ten návod, krok, ktorý tak veľmi potrebujeme aj my objaviť do nášho života. Ako sa takto vymeniť z tej svojej sebestrednosti. Ešte by sme si mali teda povedať, ako ďalej Tereska opisuje toto dielo, ktoré teda by nemohla vykonať za 10 rokov, alebo teda už presnejšie povedané ani za celý svoj život. Tereska potom opisuje ďalej, vychádza z Lukášovho Evanjelia z 5. kapitoly 4. až 10. verša, ale už to nestihneme teraz, takže môžete si to do budúceho nášho stretnutia prečítať. Lukášovo Evanjelium, 5. kapitola 4. až 10. verš a teda Tereska sa bude v tej ďalšej časti odvolávať na túto stať, podľa ktorej potom ďalej nám zhodnotí túto udalosť, ktorá sa stala v túto presvetú noc. Drahí bratia, sestry, lúčim sa s vami, prajem vám milostivý, požehnaný čas, nech vás Pán naplňa svojou milosťou a pokojom aj v týchto ťažkých dňoch, chvíľach, ktoré prežívame. Nech aj nám, použijeme Tereskine slova, ako sa ona obracala na svojich súrodencov, ktorých teda ona sama prosila, aby sa tiež ona podelila s nami s tým pokojom, ktorý potrebujeme do našich životov. Nech vás požehnáva Pán Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.